Daha bitilmez eserleri ve çalışmaları hakkında danışmak rahat değil. Ama yine de çok kısa da bir tanıtımı biz burada hedefledik. Yazdığı sayısız məqalelerden əlavə, Ustad 60'ın üstünde Farsça ve İngilizce dillerinde şiir, roman ve edebi nəqd sahelerinde kitap yazıblar ve tercüm ediblər. Kitapları Türkçe, Arapça, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca ve İsveççe dillerine tercüme olunub. 1973 yılında New York'da İran'da Düşünce ve Hüner Özgürlüğü Komitesinin Fəxri Başkanı olarak seçilibler. 1978 yılında 1977 ilinin insani meseleleri sahasındaki en önemli gazeteci caizesini ustada verirler. Ustad, İran Yazarlar Derneği'nin kurucularından, Uluslararası Gələm Əncüməninin üzvü, Kanada Gələm Əncüməninin eski başkanı, Kanada Azərbaycan Dil ve Kültür Ocağının kurucularından ve onun ilk başkanı olublar. Ustad Bərahəni İranın en büyük roman yazarı, İranın ədəbi nəqdinin atası ve dünyadaki en tanınmış İranlı yazarlar. Alberto Manguel, Kanada'nın meşhur antolojisi, Ustadı 20. yüzyılın en büyük 10 yazarlarından biri olarak değerlendirirler. Kısaca demek istersek, Ustadın çalışmaları 3 sahede gedir. Dil ve düşünce özgürlüğü, sansor ve siteme karşı kadın ve kişilerin eşit haklara sahip olma yolunda. Ustad Bərahəni bu xalqa uygulanan sitemi ve haksızlıkları yazdığı bütün romanlarındaki figurların yaşamlarında, yuxularında, arzularında, adlarında, Diboğlusuyla, Dayoğlusuyla, Avazı Koşluganında, Ağay Ayazında, bu geri kalmış toplumda kadının ne demek olduğunu, Azadı Hanım'ın simasında, Azadı Hanım'ın duygularında, danışmalarında ve hatta üz xətlerinde hüviyyetsiz kalmanın acılarını İlyas'ın qalibinde anladı. Tələdərməsin birinci cildi Azərbaycan xalqının psixolojisidir. Onların gizli isteklerini, inançlarını, duygularını ve sancılarını en güzel şekilde anlatır. Bunu nezere alınca ki, ustadın romanları yukarıda saydığım dillere tercüme olunmuş düşünebilirik ki, Ustad Bərahəni 10 illerdir ki bu xalqı dünya kamuoyuna, dünya əfkar umumisinə tanıtır. Yəni, Azərbaycan xəlqinin kültür elçiliğini ən gözəl şəkliyinə yerinə gətirir. Dilin tanıtımında belə klasik bir tanıtım gelir, dili anlatırken. Deyilir ki, dil və düşüncənin arasında müstəqim bir rabitə var. Hətta bəzilərinə görə, dil düşüncənin anasıdır. Bəzilərinə görə də düşüncə dilin anasıdır. Və bu rabitəni göstərmək üçün düşüncəni səssiz danışma və danışmanı səsli düşüncə deyə tanıtıblar. Ayrı bir tərifdə danışmanı düşüncənin açarı deyə tanıtıblar. Deyirlər ki, danışdığımız zaman ancaq düşüncəmiz və duygularımız eşiyə gəlir. Yəni, bir atar kimindir bizim danışmamız. Aynı şəkildə insan özünü və duygularını, istəklərini, etirazını, sorgularını dili ilə ancaq ifadə edər. Demək ki, dil gücün və mübarizənin ilk vəsiləsidir. Dilə sahib olmaq, gücə sahib olmaqdır. Və beləliklə, bir milletin özgürlüğünün en esası şartlarından o dilin diline sahip olmasıdır. Ve elə bu yüzdendir ki, xalqın dili yasaklanır. Bunu Ostad romanlarının birinde Ruzgar-ı Duzəxi Ağay Əyazda belə anlatır. Əlbəttə Ostad çok tanınan bir bölüm, çok tanınan bir yazı. Mən icazətlə onu Azərbaycancaya tərcümə etməyə çalışdım. Əgər tam anlamıyla sizin demək istədiklərinizi ifadə eləyəməsəm, məni indidən bağışlayın. Ustad belə yazırlar. Onun dilini kəsdik və dilini kəsməklə onu xəfəqanı qəbul etməyə məcbur etdik. Dilini beynində bir xatirəyə dönüşdürdük və onu xatirələrinin dilsiz xərabəsinin məhbus etdik. Bizim şəqavətimizi beynində həbs etməyi və ondan heç danışmamayı ona öyrətdik. Dilini kəsməklə onu öz məhbusu etdik. O, özünün məhbusu və öz zindanının zindanbanı oldu. Onu lal, zamansız, məkansız və dilsiz duvarların içində tutsak etdik. Ona düşünməməyi, düşünürsə də dilə gətirməməyi öyrətdik. Çünki onun daha dili yoxdu. Ağzında dolanan kəlimələri səlabət, səlamət, düşüncə və bütün duyğuları ilə dodaqlarının və dişlərinin arasından çıxardan dili kökdən kəsildi. Osta, təkrar proqramımıza xoş gəlmişsiniz və mən inanıram ki, ana dilinin dili olsaydı, sizə sağ ol deyərdi. Çox sağ olun, Osta.